Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, mi danes nadaljujemo sklopom predvolilnih oddaj. Z menoj v studiu je sedaj magistrica Bojana Cvahte iz Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Midva bova začela z drugim sklopom vprašanj, to je od številke 7 pa vse tja do 13. Številka 7 ima naslednje vprašanje. Kako si boste prizadevali za zmanjševanje rezerv, kako si boste prizadevali za zmanjševanje razvez in za lajšanje negativnih posledic pri razvezanih zakoncih in pri otrocih?
Torej, na kratek rok se ne da storiti ničesar. Dolgoročno pa si želimo kaj storiti v smislu spreminjanja vrednot v družbi in izobraževanju za odgovorno partnerstvo in starševstvo. Mislimo, da je potrebno teh odnosov ljudi učiti že v vrtcu in kasneje v osnovni in srednji šoli. Pred odločitvijo za skupno življenje bi vsakemu paru svetovala, in upam, da tudi stranka se s tem strinja, obisk posebnega tečaja, morda v obliki delavnic, kjer bi se partnerji bodoči seznanili preko igranja vlog z spoštovanjem, enakopravnostjo, pripadnostjo, kaj je žalitev, kaj se v zakonu ne sme dogajati. Seznanili bi se tudi z vzgojo otrok, vsaj tako, da bi jim pokazali, kar je v enem vzgojnem procesu nedopustno. Tudi ob razvezah je to zelo pomembno, da pride do tako imenovane dobre razveze, kjer se oba starša zavezata obveznosti do otrok in tudi tako ravnata. Ker najhuje je iskanje svoje pravice na hrbtih otrok. Zato se bomo zavzemali tudi za hitro in učinkovito odločanje sodišč v primeru razveze, dodelitve otrok ali stikih in pa odzema otrok. Dolgotrajno odločanje namreč ena hujših kršitev otrokovih pravic. Zato si bomo prizadevali tudi za tako imenovana specializirana družinska sodišča.
Kakšne ukrepe predlagate za podporo staršem in družinam pri vzgoji otrok in pri izpolnjevanju njihove dolžnosti, da skrbijo za svoje ostarele sorodnike?
Tudi takih oblik pomoči bi bilo lahko več. Zavzemali pa se bomo predvsem za striktno uveljavljanje že obstoječih storitev iz zakona o socialnem varstvu. To so storitve pomoč družini, za dom, socialni servis in pa pomoč na domu. Poskušali bomo čim bolj stimulirati to družbo, da bi pripravila možnosti na eni strani za otroke, ki bi imeli dovolj vrtcev, na drugi strani pa za starejše, ki bi recimo v tako imenovanih dnevnih centrih lahko preživljali in počakali na svoje zaposlene sorodnike. Seveda bi bilo potrebno čim več kapacitet preko javnih del, čim več vključevanja prostovoljcev v pomoč. Tako da država ima dovolj mehanizmov, ki še niso izkoriščeni, da bi razbremenila starše, otroke in pomagala tudi starejšim.
Kakšne ukrepe predlagate za zaščito pravic žensk in moških tako v domačem okolju, kot tudi... Kako boste poskušali rešiti problem pomankanja cenovno ugodnih in bivalno ustreznih stanovanj za mlade družine?
To je v naši družbi velik problem in zato bo tudi to DESOS-ov ena DESOS-ovih prioritet. Reši se lahko le s pospošeno gradnjo neprofitnih stanovanj, ki bi bili mladim dostopni, morda že takrat, ko dosežejo določeno starost, najkasneje pa takrat, ko se odločajo za družino. Neprofitna stanovanja z neprofitnimi najemninami, zahtevali bomo, da se ponovno prouči prag za dodelitev subvencij, kajti zakon iz leta 2003 je zelo skrčil dostopnost do teh subvencij. Potem bomo poskušali na drugi strani vplivati na to, da bi se tudi gradilo čim več cenovno ugodnih in standardu mladih ljudi primerno stanovanje. Potem vemo, da je tudi velik stanovanj nezasedenih in bi skušali poiskati ukrepe, da bi stimulirali lastnike, da bi oddali stanovanja, morda tudi za profitno najemnino in v tem primeru bi pa država subvencionirala to najemnino saj do neprofitne.
Kakšne ukrepe predlagate za zaščito pravic žensk in moških tako v domačem okolju, kot tudi v poklicnem okolju, in katere ter kakšne ukrepe predlagate za zmanjšanje nasilja še zlasti nad ženskami in otroki?
Ja, vprašanje je silno kompleksno in je zelo težko odgovoriti v tako kratkem času. Ne? V zadnjem času se več pogovarjamo o nasilju. Sprejeli smo tudi nedoločene predpise, zakon o preprečevanju nasilja v družini, pa smo dopolnili zakon o delovnih razmerjih, pa kazenski zakonik, kar je dobro, vendar manjkajo še podzakonski akti. Veliko seveda je tudi medvrstniškega nasilja, govorimo o nasilju na delovnem mestu, ki ga poimenujemo mobing oziroma psihično nasilje, pa nasilje nad starejšimi. Po mojem mnenju je potrebno najprej v glavah vseh nas nekaj spremeniti in sprejeti družbeno sprejemljivo ničelno toleranco do nasilja. To se mi zdi ena zelo pomembnih stvari in to se bo Deso zagotovo prizadeval. Ker pa je nasilje pogosto odraz stresnih razmer, pogosto brezposelnosti, revščine, alkoholizma, si bomo prizadevali tudi za udejanitev pač družini in delovnemu okolju, prijazno delovno okolje, dostojne plače, dobro stanovansko politiko, pomoč družini, pomoč starejšemu in seveda, kot sem že rekla, povsem ničelno toleranco do nasilja in pa čimprejšno pomoč žrtvi in tudi mehanizme, da se tako žrtev čimprej prepozna.
Kako boste poskušali zmanjšati čedalje večje razlike med bogatimi in revnimi prebivalci Slovenije?
Ja, v preteklosti po samosvojitvi smo sprejemali vrsto neustreznih, premalo domišljenih zakonov in predpisov, katerih posledice tudi nismo zavedali v dostni meri. Na ta način smo v bistvu omogočali in dopuščali, da so nekateri čez noč obogateli samo zato, ker so bili v pravem trenutku na pravem mestu. To luknjičasto zakonodajo so izkoriščali in tukaj je treba prvi korak je ta spremeniti to in uveljaviti ustreznejšo zakonodajo, ki bo pač sankcionirala in preprečevala nezakonito bogatenje. To je tudi ustrezna davčna politika, pa tudi usposobitev organov pregona in pravosodja, podpiranje neodvisnih institucij nadzora. Na drugi strani pa bi zahtevali sprejetje in udejanjanje ukrepov, ki bodo preprečevali nastanek revščine. Že revnim, kot zdaj ponavad radi rečemo, socialno izključenim, pa bi morali omogočiti enake možnosti in priložnosti, da iz te revščine izstopijo. Zato bomo določili na novo, zahtevali, da se določi na novo prag revščine in na novo opredeli višino denarne socialne pomoči, način usklajevanja socialnih transferov. V prvi vrsti pa bomo zahtevali enakopravnejšo porazdelitev bremen v družbi in pa seveda tudi enakopravnejšo delitev dobičkov. Ker zavedamo se, da je revščina ena hujših kršitev človekovih pravic in da razmišljanje, da so revni sami krivi za stanje, v katerih so običajno ne vzdrži.
Kako boste zagotovili socialno varnost delavcem z najnižjimi osebnimi dohodki in brezposelnimi? Ali boste spodbujali zaposlovanje mladih in vključevanje starejših v njim prilagojene pred upokojitvene programe?
Zagotovo. Vemo tudi, da je v ustavi zapisano, da je Slovenija socialna država. To pa pomeni, da zagotavlja vsem prebivalcem enake možnosti preživetja, enake vstopne možnosti in ko nastopi socialna stiska ali težava, mora pomagati. Zato bomo zahtevali, da se dvigne minimalna plača, ker povsem nesprejemljivo je, da so ljudje, ki delajo, s to plačo ne morejo preživeti. Iskali bomo seveda rešitev v socialnem dialogu med socialnimi partnerji, potem bomo poskušali vplivati na delodajalce, da bi tudi spoznali, kako pomemben je zadovoljen delavec tudi za njihovo lastno korist. Naša pozornost bo, kot sem že rekla, posvečena zaposlovanju mladim in to predvsem za nedoločen čas, pa tudi ohranjanju zaposlitve starejšim, saj vemo, da se naša delovna sila stara. Potrebno je zato uvajati tako imenovane predupokojitvene programe, uvajati izobraževanje, prilagoditi delovna mesta starejši delovni sili in že upokojene privabiti, da bi se nazaj zaposlili, zato bi bilo potrebno prilagoditi predpise, davke in še kaj. Zelo pomembno pa je preprečevati diskriminacijo glede starosti, pa ne gre za mlade ali starejše. In tu Desus vidi še veliko možnosti in priložnosti.
Kako si boste prizadevali za uveljavitev družbene odgovornosti gospodarskih družb in drugih pravnih oseb?
Ja, družbena odgovornost gospodarskih družb in drugih pravnih oseb je zapleteno vprašanje, ne, in zahteva pravzaprav ustrezen poslovni pristop. Gre za odgovornost do lastnikov, do vodenja osrednje dejavnosti na pravilen, sonaraven način v razmerju podjetje in državljan. V bistvu pomeni družbena odgovornost razvijati rešitve za pereča družbena vprašanja, bodi si na lokalni, regijski ali celo meddržavni ravni. Zahtevali bomo, da se družbena odgovornost umesti v politično in civilno sfero in jo ugradi v državne politike na vseh nivojih. Razvijati bi morali seveda skupno vlaganje, doseči ravnovesje med poslovanjem, družbo in politiko. Zato bi bilo zelo dobro, da bi uvajali odličnost v podjetja, katere koncept se potem podjetja dolžna udejaniti in jih ustrezni organi na določeno obdobje tudi preverjajo. Potrebno je nagrajevati takšna podjetja skozi primere dobrih praks in jih tudi predstavljati. In tukaj bi se lahko vključili mediji, ki bi res lahko več naredili pri ozaveščanju, naprimer o onesnaževanju okolja, o teh dobrih praksah. Seveda možno je tudi sankcionirati, ampak nekako raje imamo pri nas pozitivno stimulacijo, nagrajevanje in promocijo dobrih praks, da bi družbena odgovornost res zaživela.
Magistrica Bojana Cvahte, zakaj kandidirate na listi Demokratične stranke upokojencev Slovenije?
Ja, veste, zaenkrat nisem stranka, torej nisem članica stranke, vendar sem se odločila po dolgem razmisleku, da bi vseeno poskušala vstopiti v politiko. Zdi se mi, da je v politiki premalo žensk, to je en od razlogov. Drugi razlog in še večji pa je to, da pravzaprav mi zelo odgovarja politika, ki jo pelje stranka upokojencev. Zdi se mi, da zastopa prav tiste interese, ki so tudi meni pomembni, to je socialno varstvo, pravice človeka, pravice starejšega, pravice mladega, pravice srednje generacije, uravnotežene možnosti in uravnotežene plače, pokojnine, pa vse to bi še lahko naštevala, tudi svetovno nazorsko mi je nekako najbližji, čeprav je to mogoče edina stranka, ki pravzaprav se ne opredeljuje ne levo, ne desno, ampak je pač zastopa pravice določene skupine prebivalstva.
Hvala lepa za obisko v našem studiju.
Prosim.